Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучить у Пошті Свободы, недовер до мясцовой улады. Не могу згадать, калі апошній час мы атрымлівалі лісты, аўтары якіх хвалілі б кіраўнікоў мясцовай вертыкалі за гаспадарлівасць і ўвагу да людскіх патрэбаў. А вось негатыўныя прыклады слухачы дасылаюць вельмі часта. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Іван Кавалёў з Воршы піша. Напрыканцы мінулага году мясцовае тэлебачанне паказала сесію гарсавету. Сумнае, ганебнае, вартае жалю відовішча. Страшыня гарвыканкаму Лісоўскі чытае даклад справаздачу, не паднімаючы вачэй ад тэксту. Бубніць нешта сабе пад нос. Нават ужо хворы Леанід Іліч Брэжнеў на з'ездах ды пленумах выступаў значна больш эмацыйна. Рэакцыя ў залі адпаведная. Адны дэпутаты панура маўчалі, іншыя проста драмалі. Нарэшце вынік падвёў намеснік страшыні аблвыканкаму Навіцкі. Ворша – датацыйны горад, большасць прадпрыемстваў стратныя, перспектывы цьмяныя. Цікава, хто ж да гэтага давёў? Раней у СССР Ворша была паспяховым прамысловым горадам. Льнокамбінат, ляхмаш, чырвоны барацьбіт, інструментальны завод, сілікатны – усе прыносілі прыбыткі. А сёння чамусьці адны страты. Не толькі я думаю, што гораду проста не шанцуе на кіраўнікоў. Малаадукаваныя, безініцыятыўныя, без творчага падыходу, без яркіх ідэяў. Дзе толькі Лукашэнка такіх знаходзіць? Ад людзей жа нічога не схаваеш. Мы ж бачым, хто кіруе намі. То нячысты на руку, то выпівоха, то лайдак, то жулік. Што абуральна, нават цалкам заваліўшы працу, яны не знікаюць. Як правіла, усплываюць то ў якім-небудзь савеце, то ў палаце прадстаўнікоў, становяцца дэпутатамі. «Да чаго ж мы дойдзем з такім кіраўніцтвам?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кавалёў з Воршы. Такая, спадар Іван, сістэма ўлады ў Беларусі. Кіраўнік раёна, горада, вобласці сваёй службовай кар'ерай абавязаны выключна адной усім вядомай асобе, якая яго на гэту пасаду прызначыла. Ад меркавання мясцовых жыхароў начальнік горада залежыць мала. Не яны яго абіраюць, не яны звальняюць. Не перад імі ён трымае справаздачу. Так што грамадская думка яго мала абыходзіць. Галоўнае, каб быў задаволены адзін галоўны візіцёр, да прыезду якога ўздоўж усёй трасы фарбуюць платы, тынкуюць сцены і кладуць асфальт. І што з таго, што потым праз гэта марнатраўства жыхары ў іншых раёнах горада патанаюць у гразі альбо не могуць адрамантаваць дахі, бо ў мясцовым бюджэце не засталося на гэта грошай. Аўтар наступнага ліста Васіль Завадскі з Маладэчна разважае пра тое, ці магчымы байкот хакейнага чэмпіянату свету, які павінен адбыцца ў Менску ў 2014 годзе. Слухач піша. Нягледзячы на ўсе заявы і запэўніванні, што чэмпіянат абавязкова адбудзецца ў Беларусі, асабіста мяне не пакідае прадчуванне, нешта тут павінна здарыцца. Злучаныя Штаты, Канада, Нямеччына, Польшча, ды фактычна ўвесь цывілізаваны свет цісне на Лукашэнку, патрабуе неадкладнага вызвалення палітвязняў. А з гэтымі краінамі жарты кепскія, яны слоўна вецер не кідаюць. Мне здаецца, можа здарыцца так, што яны ў апошні момант проста абвесцяць пра байкот менскага чэмпіянату. Так, як здарылася з маскоўскай алімпіядай у 1980 годзе, калі многія заходнія краіны не прыслалі свае каманды. Памятаю, я тады якраз ехаў цягніком у Маскву, пачуў абвестку па радыё і проста не верыў уласным вушам. А гэта ж быў пратэст супраць уводу савецкіх войскаў у Афганістан. Туга тады прыйшлося камуністычным уладам, хоць ты гульні закрывай. Праўда, краіны варшаўскай дамовы сваіх спартоўцаў прыслалі. Здаецца, толькі палякі адмовіліся ехаць, калі мне памяць не здраджвае. У той час нас камуністычныя лектары пераконвалі, што ва ўсім вінаваты імперыялісты – што яны, ворагі простага народа, на няшчасных рабочых конна ездзяць, прыгнятаюць, як могуць. Усе гэтыя Рокфеллеры, Форды, крывасмокі і паразіты на целе працоўнага люду. Потым, праўда, мы даведаліся, што тыя няшчасныя ахвяры капіталістычнай эксплуатацыі на працу на ўласных аўто ездзяць, што такое дэфіцыт тавараў не ведаюць, у чэргах па каўбасу не стаяць. А ў перабудовачны перыяд мы куплялі іхні абноскі і яшчэ радаваліся пры гэтым, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Та Тады у 1980 годзе да байкоту далучыліся многія краіны. У Маскоўскай алімпіядзе не ўдзельнічалі каманды ЗША, заходняй Нямеччыны, Японіі, Канады, Паўднёвай Карэі. Спартоўцы большасці заходнееўрапейскіх краін вымушаны былі выступаць не пад нацыянальным сцягам, а пад сцягам міжнароднага алімпійскага камітэту. Усяго удзел у гульнях 80 не ўзялі прадстаўнікі 65 дзяржаў. Усе краіны Варшаўскай дамовы свае каманды на Маскоўскую алімпіяду прыслалі, і Польшча не была выключэннем. Тут ваша памяць пра Васіль падвяла. З сацыялістычных краінаў той алімпіяду байкатаваў Кітай. У яго тады былі напружаныя адносіны з Савецкім Саюзам. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району звернув увагу на спробы апазыцыйных партій дамовіцца на конт супольнай стратегії падчас выбарчай кампаніі, што мае адбыцца сёлета. Спробы гэтыя слухач ацэньвае скептычна. У сваім лісце на свабоду ён піша. Вынік гэтай сустрэчы апазіцыянераў асабіста для мяне быў прадказальны задоўга да самой сустрэчы, як зрэшты відавочны вынік саміх так званых выбараў. Чарговы раз у тэатры абсурду хочуць сыграць заезджаную п'еску. Ролі даўным-даўно размеркаваны, дзейныя асобы вядомыя, дэкарацыі гатовы. Калі хто забыў, дык вось вам кароткі пераказ імпрэзы. Дзея першая. Байкот выбарам, крычаць адны. На выбары трэба ісці, пярэчаць другія. Пачынаюцца ўзаемныя папрокі, абвінавачанні, высвятленні, хто большы апазіцыянер, хто больш радыкальны. Першыя парасткі бачны ўжо сёння. Валтузня пачалася. А далей будуць складаныя хады і камбінацыі, імітацыя бурнай дзейнасці. Пакуль нарэшце на сцэне не з'явіцца дзейная ўлада са сваім адвечным дэвізам, а Васька слухае ды есць. Вось яна то цудоўна ўсведамляе, што робіць і дзеля чаго. У антракце прагучаць заявы ЗША, нявыключаныя заахвочвальныя крэдыты МВФ ці ў развязу, вызваленне маральна зламаных палітвязняў. Ну і апагею ўсяго зразумела самі выбары, іхная імітацыя. Улада зноў паспрабуе падаць іх як максімальна адкрытая, сумленная, дэмакратычная. А апазіцыя паспрабуе задоўга да закрыцця выбарчых участкаў вывесці людзей на плошчу, будзе крычаць, што людзей падманулі, кінулі. У выніку брутальны разгон, просты люд у турмах. А лідары праз які тыдзень п'юць гарбату ў офісе ў развязу ды скардзяцца на горкую долю. Можа, хопіць, мужыкі, піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Колькі можна дурыць галаву сабе ды іншым? Ідзем на выбары, не ідзем на выбары, здымаем кандыдатаў за гадзіну да выбару. Няўжо цяжка прыйсці да аднаго меркавання? 10 кандыдатаў прэзідэнты мы ўжо мелі, ведаем, чым гэта канчаецца. Сабраць бы ўсіх шасцёх лідараў так званых апазіцыйных партый, пасадзіць на хлеб ды ваду, зачыніць на ключ і не выпускаць, пакуль не дамовяцца. Які сэнс удзелу ў гэтым фарсе, калі вядома, што ніхто тыя галасы не лічыць і ніхто не мае магчымасці кантраляваць працэс падліку? Выбачайце, Валянцін, за такі тон ліста, але за 18 год набалела. І рады б напісаць пра мужную, разумную і моцную апазіцыю. Ды вось у галаву нічога не прыходзіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Іншая апазіцыя, спрак Алексей, узяцца няма адкуль. Такое ў сённяшняй Беларусі грамадства, такая ў гэтага грамадства свядомасць, такіх лідараў яно генеруе. Зрэшты, перабольшваць значэнне рашэнняў пра ўдзел у выбарах, якія прымаюцца ці не прымаюцца на такіх сходах, наўрад ці варта. Рэйтынгі апазіцыйных лідараў нязначныя, многія людзі нават не ведаюць іхных імёнаў, ніколі не бачылі і не чулі. Між тым, ідэя байкоту лунае ў сённяшняй беларускай атмасферы. Вялізнай колькасці людзей надакучыла, што з іхным меркаваннем не лічыцца, што выбары ператвораныя ў фарс, што дэпутатаў не выбіраюць, а прызначаюць. У такіх умовах байкот можа адбыцца нават без дзейснага ўдзелу тых ці іншых апазіцыйных лідараў і актывістаў. На заканчэнне ліст ад Мікалая Хільтова з Менску. Спадара Мікалая турбуе лёс палітвязняў, і дзеля іхнага як мага больш хуткага вызвалення ён прыклаў немала ўласных намаганняў. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб Радыё Свабода паведаміла Паўлу Сяварынцу ці ягоным бацькам, адрасы якіх я, на жаль, не ведаю, што я асабіста прасіў спадара Мясніковіча адпусціць Паўла напярэдадні Новага года з хіміі да хаты, каб ён мог адведаць родных. Цяпер ужо вядома, што мая просьба была выкананая часткова, але і гэта добра. Я быў вельмі ўзрушаны, калі неяк размаўляў з Паўлам каля камароўкі. На развітанне моцна паціснуў яму руку. Такая сіла духу, такі тэмперамент відаць толькі ў Зянона Станіславовича Пазняка, нашага апостала, за якім не гатовы быў пайсці народ, задурманены бальшавіцкім мінулым і камуністычнай ідэалогіяй. Звяртаюся таксама на Радыё Свабода з просьбай. Вельмі прыемна і цікава было слухаць перадачы пра нашага славутага спевака Данчыка. Можа, у вас захавалася якая-небудзь магнітафонная касета з запісамі песень Данчыка. Менавіта касета, а не дыск. Справа ў тым, што я ўжо стары чалавек. Новую тэхніку пры цяперашніх нашых пенсіях дазволіць сабе не магу. А вось старэнькі касетны магнітафон маю», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Пакорпаўшыся ў сваіх архіўных шуфлядах, мы знайшлі некалькі касет з запісамі песень Данчыка, зробленымі ў 80-90-е гады. Вельмі рады, спадар Мікалай, што зможам выканаць гэту не зусім звычайную просьбу для вас, нашага шматгадовага слухача і аўтара многіх лістоў на Свабоду. Спадзяюся таксама, што гэту перадачу пачуюць у сям'і Сяварынцаў і даведаюцца пра вашы высілкі дзеля вызвалення Паўла. Праўда, цяжка сказаць, наколькі просьба, адрасаваная прэм'еру Мясніковічу, паўплывала на тое, што палітхіміку Сяварынцу далі навагодні адпачынак. Справамі палітвязняў у Беларусі займаецца зусім не ўрад, і прэм'ер Мясніковіч да гэтых праблемаў мае хіба што ўскоснае дачыненне. Ну, але важна найперш тое, што вы не сядзелі склаўшы рукі і знайшлі спосаб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.